Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giorchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 15 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Din nou despre marea corupție în dosarul electric a apărut un nou martor.
Orice decizie de suspendare a pașapoartelor își va pierde valabilitatea în ianuarie 2006, declară Europei Libere Diana Călinescu de la Apador CH.
Traian Băsescu, prim-ministru, o ipostază virtuală comentată astăzi de Neculai Constantin Muntean.
Din actualitatea internațională vom relata despre retragerea israeliană din Gaza și despre pregătirile legate de Ziua Mondială a Tineretului.
În deschidere, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Ținta inflației urmărită în acest an este de 7,5%, cu 0,5% mai mult decât se stabilise inițial, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
Decizia noastră este ca acest tunel să fie de plus minus 1% pe întreaga perioadă pe care avem această proiecție. Deci este o perioadă de 6 trimestre, până la sfârșitul anului 2006.
A precizat Mugur Isărescu la o conferință de presă, în cadrul căreia a prezentat primul raport trimestrial asupra evoluției inflației. Acest eveniment marchează oficial trecerea la noua politică adoptată de BNR privind strategia de țintire directă a inflației. Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor a avertizat prefecturile din 21 de județe cu privire la riscul iminent de noi inundații în urma precipitațiilor abundente prognozate pentru săptămâna în curs. Eventuale noi inundații vizează bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinele inferioare ale Siretului și Prutului și cele ale râurilor din Dobrogea. În circa 21 de așezări evreiești din fâșia Gaza a început retragerea israeliană după o prezență de 38 de ani. Coloniștii evrei mai au la dispoziție 48 de ore pentru a da curs ordinului de evacuare, în caz contrar riscând evacuarea cu forța. Vom reveni cu detalii în minutele următoare. Guvernul cipriot a dat publicității lista pasagerilor avionului companiei Helios prăbușit ieri în Grecia. Un pilot german și 12 cetățeni greci au fost singurii neciprioți dintre cele 121 de persoane de la bordul avionului. Potrivit primelor indicii, prăbușirea avionului care efectua un zbor din Cipru la Praga via Atena s-a datorat depresurizării la mare altitudine a cabinei piloților, ceea ce a redus drastic aprovizionarea cu oxigen a întregului avion. Au fost recuperate majoritatea cadavrelor, precum și cele două cutii negre. În Asia au loc astăzi ceremonii marcând împlinirea a 60 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al doilea război mondial. La Tokyo, premierul japonez Junichiro Koizumi a cerut scuze pentru, cităm, pagubele și durerea provocate de Japonia vecinilor săi. În ultimul război, națiunea noastră a provocat altor popoare, în special din Asia, multă durere și distrugeri. Ofer rugăciunile și condoleanțele mele tuturor celor căzuți în război, celor care au fost victime. Astăzi, guvernul japonez a reflectat odată în plus asupra greșelilor comise în război și a confirmat decizia noastră de a nu ne mai angaja niciodată în vreun război, de a depune eforturi pentru pacea și prosperitatea întregii lumi, a declarat premierul japonez Koizumi. În Azerbaijan, procurorul general Zakir Karalov a acuzat grupări politice pe care nu le-a numit că pun la cale un complot pentru a prelua puterea.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Dan Ion Popescu, fost ministru al economiei în guvernul social-democrat, ar putea fi cercetat de parchetul general de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în urma sesizării parchetului anticorupție din Timiș. Dan Ion Popescu ar putea fi legat de așa numitul dosar Electrica, în care 24 de persoane sunt cercetate sub bănuiala de a fi prejudiciat sucursala Banata Societății de Energie Electrică cu aproape 200 de miliarde de lei vechi. Cu mai multe informații de la București, Dan Tăpălagă.
În așa numitul dosar Electrica a apărut declarația unui martor care îl incriminează pe fostul ministru al industriilor, Dan Ioan Popescu. Potrivit declarației de la dosar, martora Oana Mihaela Caraba a declarat că afacerile cu produse contrafăcute se derulau, citez, pe baza dispozițiilor fostului ministru Dan Ioan Popescu, citat închis. Caraba susține că a aderat la gruparea coordonată de unul dintre inculpații în dosarul Electrica în anul 2003, ocupându-se de operațiuni bancare. Din rechizitoriu reiese că femeia a scos din bancă în câteva luni peste 4 miliarde de lei, întrucât afacerile i s-ar fi părut suspecte, i-ar fi cerut lămuriri lui Vasile Croitoru, considerat unul din personajele cheie ale afacerii. Mi s-a spus să mă liniștesc și m-a asigurat că banii sunt pentru partid, respectiv pentru PSD, a declarat martora. În dosarul Electric au fost trimise în judecată 24 de persoane, din care 12 în arest preventiv. În urma afacerilor cu produse contrafăcute, Electrica ar fi fost păgubită cu peste 6 milioane de euro. Pe de altă parte, fostul ministru al industriilor, Dan Ioan Popescu, anunță că în următoarele zile va susține o conferință de presă și că va prezenta contraargumente la acuzațiile care îi se aduc și pe care le consideră, citez, nefondate. Până atunci, fostul ministru amenință ziarele care fac, citez, afirmații nejustificate că vor fi date în judecată. Un alt caz în care parchetul general va relua mâine audierile este așa numitul dosar al stenogramelor PSD. Cosmin Gușă, fostul secretar general al PSD, este așteptat mâine dimineață la parchetul general. Gușă ne-a declarat că va merge la parchet, însă nu este clar în ce calitate este chemat acolo. Din cele 50 de stenograme, eu apar într-una singură. 99% din stenograme sunt întocmite după plecarea mea din partid, ne-a declarat Cosmin Gușă. El a adăugat că stenograma în care este menționat numele îi se pare, citez, total reală. Acest dosar a fost înregistrat la începutul anului 2005. Mai multe organizații civice sesizaseră parchetul general cu privire la eventuale fapte de corupție care reieșau din transcrierea unor dialoguri care ar fi avut loc în ședințele conducerii PSD pe vremea când partidul se afla la putere. În plângerea organizațiilor neguvernamentale, procurorii sunt solicitați să întrebe în mod oficial dacă PSD contestă stenogramele, iar dacă o face, partidul să-și prezinte varianta pentru a fi comparată cu textele publicate deja în presă. Surse din parchet afirmă că în perioada următoare ar urma să fie audiat și actualul secretar general al PSD, Miron Mitrea. Până acum, procurorii i-au audiat pe Dan Matei Agaton, Dorina Mihăilescu, Florin Georgescu și Șerban Mihăilescu. Majoritatea liderilor PSD au negat autenticitatea stenogramelor. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
După cum se știe, românii care au stat mai mult de 3 luni în spațiul Schengen riscă să fie sancționați la revenirea în țară, cu ștampilarea pașaportului și, ulterior, dacă nu pot justifica întârzierea, cu suspendarea pașaportului, și asta până la 5 ani. Cine și cum decide dacă un pașaport va fi sau nu suspendat? Este încă o lege care ar putea să încurajeze corupția la granițe?
Am stat de vorbă cu Diana Călinescu de la Apador CH, pe care am întrebat-o la început cum se împarte principiul respectării drepturilor omului cu legislația românească în acest domeniu.
Asociația are în vedere principiile stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și anume atunci când se limitează exercițiul unui drept, iar dreptul la libera circulație este prevăzut și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de Constituția României, trebuie să se aibă în vedere o balanță, adică fapta pentru care ți se limitează exercițiul unui drept să fie proporțională cu sancțiunea, deci cu limitarea în sine, cu sancțiunea aplicată. Și asta e ceea ce Apador CH a tot spus, că în această situație fapta este depășirea perioadei legale de ședere în străinătate, iar sancțiunea, ridicarea pașaportului, care în sine înseamnă că nu limitarea exercițiului la liberă circulație, ci anularea lui totală, pentru că dacă nu mai am pașaport, nu mai pot să plec. Deci această sancțiune este disproporționată față de fapta comisă. Noi am folosit evenimentul ridicării atâtor pașapoarte într-o perioadă atât de scurtă ca să reamintim că în această privință legislația românească nu îndeplinește condiția proporționalității, pentru că nu este o prevedere nouă, o sancțiune nouă. Ea există din 2003, și anume ridicarea dreptului de a călători în străinătate pe o perioadă de la 1 la 5 ani pentru cei care își depășesc perioada legală de ședere în străinătate.
Cum pot fi împăcate aceste principii ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului și legislația românească?
să se elimine această sancțiune și culmea este că în legislația care urmează să intre în vigoare în acest domeniu, începând din ianuarie 2006, această sancțiune pentru această faptă specifică dispare. Rămâne sancțiunea, dar pentru alte situații. De exemplu, o persoană care este condamnată penal pentru o condamnare definitivă, pentru o hotărâre judecătorească definitivă, normal că acelei persoane îi se va suspenda dreptul de a călători, în ideea că el trebuie să-și ispășească pedeapsa, nu să fugă de executarea pedepsei penale. Deci pentru astfel de situații s-a păstrat măsura. Dar pentru cazul nostru, pentru fapta de a depăși termenul legal de ședere, sancțiunea aceasta a ridicării pașaportului dispare. Mai mult, cei care au ridicat pașaportul și deci s-a suspendat dreptul de a călători în străinătate, măsura în cazul lor încetează de drept la data intrării în vigoare a noii legi, din 29 ianuarie 2006.
Autoritățile de la București au lansat un compromis. Au înființat o comisie care ar urma să înapoieze aceste pașapoarte după trei zile în care să revizuiască o sumedenie de acte pentru a stabili în fiecare caz în parte dacă pașaportul poate sau nu să fie înapoiat persoanei respective. Nu credeți că e un compromis ușor kafkian? În trei zile nu se pot verifica atât de multe acte?
Nu, din contră, mie se pare, nu e niciun compromis. În primul rând că procedura propusă nu diferă cu nimic în esență de cea de dinainte. Faptul că omul are fizic pașaportul la el și doar băgat într-o bază de date, ceea ce le împiedică în continuare să iasă din țară, nu schimbă cu nimic datele probleme. În continuare îi se anulează dreptul la a călători liber, oriunde, pentru că a depășit într-un anumit stat perioada legală de ședere. Deci, din punctul de vedere, nu se schimbă nimic. Nici postarea contestării nu este ceva nou. Legea spune că ridică pașaportul și se suspendă dreptul la liberă circulație în cazul în care s-a depășit acest termen în mod nejustificat. Deci normal că dacă demonstrezi că ai depășit termenul justificat, nu ți se mai aplică sancțiunea. Iarăși, nu este nimic nou. Ceea ce e nou în ce a făcut Ministerul de Interne este această perioadă foarte scurtă de 3 zile în care se revizuiesc actele și să ia o decizie, pentru că înainte nu exista niciun termen, contestai decizia de a se ridica pașaportul în condițiile legii contenciosului administrativ, ceea ce însemna o perioadă destul de îndelungată, de o lună, în care era obligată autoritatea să îți răspundă. Așa s-a scurtat foarte mult termenul și asta nu este un lucru rău. Pentru că în loc să aștept 30 de zile, omul le așteaptă doar 3 zile.
Dar poate respectivul funcționar în 3 zile să verifice toate aceste lucruri?
Păi dacă are această obligație, ar trebui să poată. Bănuiesc că această măsură nu s-a luat așa complet nebazată pe niște date reale, ci că există baza materială și umană care să ducă la rezolvarea, într-adevăr, în 3 zile a contestațiilor.
Diana Călnescu de la Apador CH, mulțumim pentru participarea dumneavoastră la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Vameșii și grănicerii au fost vineri ținta unor critici virulente din partea președintelui Traian Băsescu, care a vorbit despre corupția la vamă. Prompt, o zi mai târziu, au fost prinși și primii vameși corupți și a fost confiscată o sumă destul de importantă în valută.
O viteză de reacție ce pare să indice un impact aproape neverosimil pe care o critică a președintelui îl poate avea asupra societății sau a unei părți a societății.
L-am întrebat pe Michael Șafir, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cum explică el această viteză de reacție.
De fapt, societatea românească dorește ca cineva să îi indice, să-i spună ce să facă, când să facă, cum să facă, dar mai ales cine să nu se amestece și să nu facă.
Recent, în Republica Moldova, președintele Voronin s-a implicat, de exemplu, direct într-o problemă legată de modernizarea traficului în Chișinău. Tot recent, în România de data asta, președintele Traian Băsescu explica în multe detalii, de exemplu, cum ar trebui reformat sistemul sanitar. Vezi o paralelă între aceste două exemple?
Bineînțeles. Nu numai că există o paralelă, de fapt, avem de-a face cu aceeași cultură politică și subliniez pentru ascultător. Vorbesc de cultură politică, nu de incultură. Adică cultura politică este ceva care desemnează un set de atitudini generale într-o societate. Nu există o societate fără cultură politică. Să revin. Avem de-a face, deci, cu o cultură politică care este dominată, pe de o parte, de paternalism și, pe de altă parte, de atot știutorism din partea autorităților.
Deci nu vorbim aici despre măsura în care problema există, problema este sau nu este reală, ci despre măsura în care un președinte trebuie sau nu să se implice principial în rezolvarea unor probleme de acest gen.
Exact. Președintele nu este ales nici pentru a rezolva problemele de Ministerul Sănătății, nici pentru a stabili cum sunt organizate vămile. Se pare că se intră în niște detalii și se uită că principiul, unul din principiile de bază ale unei birocrații în sensul pozitiv al acestui cuvânt, nu negativ, este delegația de putere. Ori un președinte care este incapabil să delege puterile care oricum nu-i sunt atribuite prin Constituție, este prin definiție un președinte care una din două ori va sfârși prin a fi înnecat de detalii, ori va lua poziții din ce în ce mai autoritare.
Michael Șafir, profesor de științe politice la Universitatea din Cluj. Și acum comentariul semnat în fiecare luni de Nicolae Constantin Munteanu și vă reamintim că opiniile comentatorilor nu părat cu cele ale postului nostru de radio.
Lui Traian Băsescu, maestru al combinațiilor, echivocurile îi vin ca o mănușă. Mai ales că, deși are o viață mondenă bogată, se are bine doar cu cei din serviciile secrete. Le citește cu mai mare plăcere rapoartele decât hotărârile de guvern. Și ce spun serviciile secrete, până mai ieri politizate, a devenit parte din discursurile prezidențiale. S-ar zice că Traian Băsescu nu mai are încredere în multă lume. Orizontul lui s-a sărăcit de când coaliția a îndepărtat perspectiva alegerilor anticipate. Întâmplarea cu premierul și amicii dă de înțeles că nimeni nu poate fi sigur și că anchetele referitoare la marea corupție încep de la vârf. Mai mult, e un fel de a spune că imaginea președintelui exilat pe aleile Cotrocenului este o legendă. Nu face mari eforturi pentru a se pune în calea corupției, este prezent, fără el cine știe ce mare catastrofă s-ar putea petrece. De când se află la Cotroceni, Traian Băsescu a reușit să-și pună pe picioare propriul său guvern cu care a infiltrat cabinetul Tăriceanu. Nu e de mirare că acesta, până nu de mult simbol al eleganței, a început să-și pună cizme de cauciuc și salopete proletare. Discursurile lui, până mai ieri exacte până la plictiseală, au început să devină evazive și poetizante. Nu e de mirare, premierul a descoperit că mai mulți miniștri ai PD-ului sunt ochiul și timpanul președintelui. Când Sulfina Barbu, o apropiată a lui Băsescu, pierdea teren în fața inundațiilor din Banat, președintele îl persifla pe premier că nu are curajul să se pună în fruntea celulei de criză, așa cum a făcuse el în cazul jurnaliștilor răpiți în Irak. Când s-a vorbit despre comportamentul abuziv al poliției de frontieră, președintele a amintit despre corupția din vămi, iar în afacerea liberalizării energiei, mai că nu l-a făcut mincinos pe premier. Vicepremierul Gheorghe Seculici a recunoscut că l-a părât pe premier la Cotroceni când a fost sărit de la semnarea ordonanței referitoare la liberalizarea energiei. E clar, la Palatul Victoria, miniștrii PD formează un guvern aparte, infailibil, al cărui rol este să evidențieze indecizia, neprofesionalismul și corupția colegilor. În vreme ce Băsescu agită pumnii parcă pentru a prinde peștii cei mari, coaliția guvernamentală preferă să-l privească prin partea plină a paharului. Problema liberalizării energiei nu a fost decisă și nu există niciun pericol de monopolizare a pieții. Scandalul din vâm e produs de resturile moștenirii de cadre a PSD-ului. Proiectul legii spitalelor e pe drum dintre minister și parlament. Deci, în mare parte, acuzele președintelui sunt neîntemeiate și cam pripite. Traian Băsescu însă face ce știe mai bine, baletează pe vârful cuțitilor. Și Iliescu făcea la fel când Năstase și gașca de băieți erau mai ocupați de propriile mașini civile decât de aplicarea programului de guvernare, iar partidului i se încingea scutul termic la roșu în cădere liberă. Băsescu știe că, asumându-și rolul de critic, i se iartă cel de autor. Câștigă astfel simpatia celor dezamăgiți de un guvern dominat de indecizie și certuri politice. Le taie cheful adversarilor care nu vor și nici nu pot să fie de acord tot timpul cu el, pentru că își pierd și ei simpatizanții. Și, în aplauzele celor mulți, ține cătarea pe fruntea guvernului pentru a arăta cine e șeful și cine e cel care trebuie să curețe grajdurile economiei de mizerie. Nu e de mirare că rolul rezervatului Tăriceanu e tot mai șters. El nu e premierul guvernului, ci doar un pion pe tabla de șah lui Băsescu. Și, după cum se pare, soarta lui nu e să se transforme în regină, ci să fie sacrificat, singur sau împreună cu partidul. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bulgaria a reușit totuși, se pare, să evite alegeri anticipate. La mai bine de o lună de la alegerile generale, partidul de centru, condus de Simeon de Saxa-Coburg, a acceptat să intre într-o mare coaliție cu Partidul Socialist. Este de așteptat ca noul guvern să fie condus de liderul socialist Serghei Stanișev. Cu mai multe informații de la Sofia, corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
În această după-amiază va avea loc și întâlnirea liderilor celor trei formațiuni cu președintele Gheorghe Părvanov. Echipele de negociatori au convenit asupra împărțirii fotoliilor ministeriale. Partidul Socialist va avea 8, Mișcarea Națională 5 și Partidul Turc 3. Cei trei parteneri vor avea câte un viceprim-ministru în Guvernul Integrării Europene, Creșterii Economice și Răspunderii Sociale. Ministerul de Externe va fi condus de ex-consilierul prezidențial Ivailo Kalfin. Surse din Partidul Socialist au anunțat că noul ministru al finanțelor va fi prorectorul Universității Economice din Sofia, Plamen Ureșarski. Ministerul Integrării Europene va fi separat de Ministerul de Externe și va fi condus de Meglena Cuneva. Țăriștii mențin Ministerele Apărării, Administrației Publice, Justiție și Transporturilor. Vicepreședintele Partidului Socialist, Rumen Ovčarov, va conduce mega-ministerul al Economiei și Energeticei. Noua coaliție va dispune în Parlament de o majoritate suficientă pentru amendarea Constituției. Candidatul coaliție la postul de prim-ministru va fi liderul socialist Serghei Stanișev. Acesta a fost motivul care a stat la baza deciziei Alianței Populare de a respinge propunere de participare la coaliție. Alianța a cerut un guvern de program cu prim-ministru neutru. Ex-judecătorul constituțional Dimitar Gocev a avertizat că după ce liderul socialist Stanișev a fost blamat de parlament, el nu mai poate candida din nou la postul de prim-ministru în cadrul aceleiași proceduri. Alți experți în materie însă au declarat că Stanișev nu va avea probleme cu Curtea Constituțională. Partidul ex-premierul Ivan Costov, Democrat pentru o Bulgarie puternică, și Forțele Democratice Unite au avertizat că vor sesiza Curtea Constituțională în cazul în care liderul socialist va fi din nou însărcinat cu formarea guvernului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În fâșia Gaza a început retragerea israeliană din 21 de colonii, o retragere calificată de președintele Autorității Palestine drept un pas istoric și important. În opinia lui Mahmoud Abbas, retragerea din Gaza ar trebui urmată cât mai curând de o retragere și din Cisjordania. Revine la microfon cu mai multe informații Edelina Stoian.
Retragerea israeliană din fâșia Gaza este un pas istoric important, dar trebuie să fie un prim pas către retragerea din Cisjordania, a declarat reporterilor liderul palestinian Mahmoud Abbas, odată cu începerea retragerii israeliene din 21 de așezări evreiești din fâșia Gaza, după o prezență de 38 de ani. La Ierusalim, vicepremierul israelian Shimon Peres a declarat agenției Reuters. Este o zi importantă pentru democrația israeliană. Guvernul și Parlamentul Israelului au arătat că sunt capabile să ia decizii dificile. Pe de altă parte, oamenii pot protesta, pot obiecta împotriva acestei decizii. Aceasta este natura democrației, a declarat vicepremierul israelian Shimon Peres. După închiderea ieri seara a punctului de treceri Kisufim, principala intrare în așezările evreiești din Gaza, generalul de brigadă Guy Tzur a declarat reporterilor.
Tonight we close the entrance gate.
În această seară închidem intrarea din Israel în fâșia Gaza, iar mâine vom lansa operațiunea O mână frățească. Îi vom ajuta pe frații noștri din Gaza să se organizeze pentru a o putea părăsi, a afirmat generalul Tsur. Coloniștii evrei mai au la dispoziție 48 de ore pentru a da curs ordinului de evacuare.
We hope that most of the settlers today will order.
Sperăm că majoritatea coloniștilor vor da curs ordinului de evacuare, își vor împacheta lucrurile și se vor muta în noile locuințe. Le-am acordat încă un răgaz de 48 de ore. Sperăm ca la expirarea lui toți coloniștii să fi părăsit Gaza. Cei care vor decide totuși să rămână riscă să fie mutați cu forța, a precizat Itzhak Herzog, ministrul israelian al locuințelor și construcțiilor. Comandantul israelian pentru Gaza, generalul Dan Harel, a făcut cunoscut că operațiunea evacuării se desfășoară așa cum a fost plănuită, că circa 8.000 de coloniști au părăsit deja regiunea și că unii care refuză să plece au anunțat că vor opune rezistență în continuare, dar fără să se dedea la acte de violență.
Mulțumesc, Cădălina Stoian.
În Germania, mai precis la Köln, încep mâine ceremoniile legate de Ziua Mondială a Tineretului. Ceremonii ce vor culmina cu slujba în aer liber, ținută de Papa Benedict al XVI-lea. Sute de mii de tineri din lumea întreagă sunt așteptați în Germania, relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
La Köln se va desfășura cea de-a 20-a ediție a Zilelor Mondiale ale Tineretului Catolic. La mega-evenimentul care va fi inaugurat mâine, vor participa circa 400.000 de tineri din 193 de țări ale lumii. Joi va sosi și Papa Benedict al XVI-lea, care urmează să celebreze o slujbă pe un vapor. Pentru protecția suveranului pontif, a celor 40 de cardinali și 750 de episcopi, care se vor afla până duminică în orașul Köln, au fost luate măsuri excepționale de siguranță și s-a decretat stare de alertă de gradul 1. În oraș se află concentrați peste 12.000 de polițiști, pompieri și sanitari, cât și 27.000 de voluntari. În primul interviu acordat de un papă unui post de radio, Benedict al XVI-lea a declarat că speră ca zilele mondiale ale tineretului să aducă noi impulsuri bisericii în Europa. În interviul acordat postului de radio Vatican, publicat astăzi integral în ziarul berlinez Die Welt, suveranul pontif și-a exprimat convingerea că prezența sa la Köln va revitaliza credința. Totodată, Josef Ratzinger a mai spus că religia creștină nu se rezumă doar la reguli și interdicții. Potrivit papei, care duminică va celebra în fața aproximativ 1 milion de credincioși o slujbă în aer liber, credința este un dar și nu o povară. Benedict al XVI-lea, fostul cardinal Josef Ratzinger, se va întâlni joi cu politicieni germani și străini, vineri va vizita sinagoga din Köln, iar sâmbătă va purta discuții cu reprezentanții bisericii evanghelice și cu cei ai cultului musulman. În pofida declarațiilor optimiste ale papei, în Germania nu numai Biserica Romano-Catolică se află într-un declin de popularitate. Potrivit unor statistici recente, în Germania trăiesc aproximativ 26 de milioane de catolici. Numai între anii 2003-2004, peste un sfert de milion de catolici au părăsit biserica. Dacă în anii 70 au mai existat 25.000 de preoți catolici, astăzi numărul acestora este de numai 15.000. În paralel s-a înregistrat și o scădere a botezurilor și cununiilor religioase. Din cei peste 80 de milioane de locuitori ai Germaniei, 26 de milioane sunt protestanți, fiecare al treilea locuitor însă a renunțat la apartenența confesională. Potrivit unui studiu al Institutului Allensbach, 40% din populația germană, inclusiv persoane care în mod formal aparțin unei biserici, se consideră necredincioși sau atei. La Zilele Mondiale ale Tineretului Catolic, inițiate în 1984 de către Papa Ioan Paul al II-lea, participă și peste 100 de români. Grupurile românilor au fost găzduite în mai multe localități situate în apropierea orașului Köln. Ziarul local Allgemeine Zeitung din Bad Kreuznach, de pildă, a relatat despre sosirea unui grup de tineri români din Blaj, condus de preotul greco-catolic Darius Gușan. Grupul format din 10 tineri, scrie ziarul, lucrează în cadrul unor organizații caritative, ocupându-se în primul rând de copiii străzii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În încheierea emisiunii, repetăm principalul titlu al ediției: orice decizie de suspendare a pașapoartelor își va pierde valabilitatea în ianuarie 2006. Este o declarație făcută pentru Europa Liberă de Diana Cărnescu de la Apador CH. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a programului nostru. În numele celor care au contribuit la realizarea acestei emisiuni,
Ileana Georgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.